Selamat malam teman-teman SIDEF, pendengar SIDEF, dan teman-teman Cyber Defense Indonesia lainnya. Malam ini nampaknya ada yang hilang, tapi segera kembali. Mungkin perkenalan lagi, nama saya Kemal, ada rekan saya Kak Kestia dan Mas Atas yang nun jauh di sana, terlihat sekali backgroundnya berbeda dengan kita semua. Masih di bulan Februari, bulan yang penuh love, seperti yang berada di karet itu di belakang, backgroundnya masih pinky-pinky gitu. Ya, selain backgroundnya yang pinky, mungkin kemarin kita juga ada dark pink, tapi sekarang nggak muncul lagi. Dan saya kangen banget loh munculin kata-kata seperti itu. Ada APT yang keren gitu namanya. Dan tidak hanya itu aja yang terjadi, tidak hanya pinky-pinky yang terjadi di kejadian kita hari-hari ini, namun banyak juga yang cyber security news atau info-info yang menarik dibahas selain dunia-dunia percintaan di bulan Februari ini. Nampaknya tidak pernah berhenti seperti kita bicarakan sebelumnya ya. BTW, saya tuh kangen versi yang berlima loh. Ada bintang tamu, ada kayak formasinya tuh diinget-inget kemarin kayak ini loh, inget Power Rangers ya. Kalau dia lagi masuk ini ya, Megatronnya itu kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, kita bertiga dulu. Kalau bertiga itu apa ya? Nggak ada Power Ranger bertiga. Oh ada, ada yang bertiga. Saya lupa namanya. Itu kita lanjut. Lur ngidulnya udah jauh sampai Power Ranger. Tapi kita juga mau bahas beberapa cyber security news terupdate. Di antaranya ada, mungkin ini nggak berkaitan langsung ya, Kares, ya, dengan apa namanya, dunia cyber, tapi nanti kita akan bahas terkait FAA chief memanggil atau memberitahu senat terhadap prosedur baru terkait tertundanya atau terdelay gitu ya, bahkan tertunda, bahkan flight di US terkait insiden tertentu. Kemudian terjadi juga 71 juta Cloudflare memitigasi DDoS attack, dan kemudian di vulnerability kita juga ada beberapa vulnerability menarik terkait RCE yang lagi ramai dibicarakan juga, dan juga Mirai Botnet yang baru. Nah, ini variannya nanti kita akan bahas. Dan kemudian ada Microsoft melakukan zero day patch. Nah, biasa ya, ini seperti kita ketahui Microsoft melakukan beberapa patch Tuesday bilang ya. Ini kita banyak tahu, mungkin teman-teman yang di corporate melakukan patching bersama-sama gitu. Tapi nggak tahu nanti detailnya apakah teman-teman melakukan patching bersama-sama, karena memang keluarnya patch Tuesday seperti Microsoft pernah melakukan sebelum-sebelumnya. Kemudian ada berita breach di Indonesia dan di luar negeri. Yakni terkait Bapenda, tapi saya juga tadi cek ada Madiun juga breach, tapi kan nanti kita validasi. Kemudian ada Klik UKM, apakah ini benar atau tidak, nanti kita bahas. Dan juga ada Activision breach dan multi-year breach di GoDaddy. GoDaddy ini udah langganan kalau di beritanya ya, yang kita baca. Kemudian ada threat intelligence juga nanti dari Moonlight, Chinese APT baru. Kemudian ada phishing baru, model baru, namanya browser itu browser. Bagi saya tidak baru, tapi mungkin kita belum pernah bahas ini, dan mungkin akan menarik bagi teman-teman karena ini masuk emerging PvP. Dan juga ada Mortal Kombat Ransomware. Jadi pengen main Sega lagi ya, kalau dengar namanya Mortal Kombat Ransomware. Kemudian yang terakhir kita ada CDF Recommendation. Seperti biasa ada beberapa info menarik yang dari kursus-kursus dari SIDEF yang mungkin teman-teman bisa ikut kira-kira. Kita langsung masuk materinya aja mungkin ya. Dari materi pertama terkait news, mungkin Kak Ares lebih paham nih. Mungkin saya bacakan dulu jadinya ya.
Summary awalnya. Itu, ada
kenapa Kak Ares?
SIDEF Bulletin
Oh, sudah politik.
Oh iya benar. Call for contribution dari teman-teman SIDEF. Ditunggu untuk teman-teman yang mau berpartisipasi untuk buletin SIDEF kali ini. Deadline-nya sampai 28 Februari. Jadi masih ada 8 hari lagi ya. Nah, ini teman-teman bisa kirim aja nanti artikelnya ke redaksi@sidef.id.
Ya, jadi buletin SIDEF sebenarnya ini buletin yang rutin gitu ya. Nanti teman-teman kalau mengunjungi sidef.id itu kan coba lihat buletin SIDEF buletin. Bentuknya lebih ke penulisan ya. Kalau yang hari ini kan kita bawakan podcast, ini lebih ke tulisan karena mungkin artikel-artikelnya akan lebih banyak menarik di sisi tulisan gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin berkontribusi ya, tentunya bisa mengirim artikelnya di redaksi@sidef.id sebelum tanggal 28. Nah, kalau Kades sendiri atau Mas Atas kayaknya udah pernah nulis nih, aku pernah lihat nih Mas Atas ya.
Iya, dulu kemarin pernah masukin edisi sebelumnya gitu.
Edisi sebelumnya ya. Nah, kalau Kades udah belum?
Ah, belum nih. Kayaknya jadi PR nih.
Apalagi saya ya. Sabar. Semuanya bisa menulis, semuanya bisa ada waktunya. Jadi teman-teman buruan gitu. Nanti bisa kontak Bang Wahyu mungkin. Kalau nanti Bang Wahyunya udah join, kita akan balik lagi. Gitu kali ya, sekilas info.
Oke.
Kita lanjut.
Oke. Nah,
mungkin Kares duluan deh ininya.
Ya, di sini saya ingin ngasih tahu bahwa Federal Aviation Administration atau FAA, kalau bahasa Inggrisnya FEE ya, di sini Billy Nolen ini mengatakan kepada Senat bahwa terada prosedur baru untuk menghindari pengulangan kejadian yang menyebabkan terjadinya insiden pada tanggal 11 Januari 2023. Jadi di sini kira-kira prosedur barunya itu adalah menambahkan kelambatan sinkronisasi untuk mempengaruhi bahwa tidak ada sinkronisasi yang negatif dari database yang akan mempengaruhi database backup. Kemudian juga menerapkan protokol baru untuk lebih dari satu orang yang terlibat di pengawasan ketika terjadi pekerjaan yang terkait dengan database. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah sebuah penambahan mekanisme ya, di mana 11 Januari yang lalu itu memang terjadi insiden itu di Notice to Air Admission to Air Mission System atau NOTAM, dan ini adalah sistem yang memberikan peringatan kepada pilot di landasan pacu, es, dan bahaya lainnya. Dan kegagalan ini adalah ketika tidak sengaja menghapus file, jadi kontraktor itu menghapus file ketika melakukan pembaruan. Dan insiden ini sudah mengakibatkan penghentian keberangkatan selama 2 jam. Tapi karena seperti yang kita tahu, ketika schedule pesawat itu sudah sangat rigid ya, maka ini akhirnya penundaannya mengular sepanjang hari seperti itu. Jadi memang ini ada permasalahan ya di sisi organisasi, di mana memang organisasi itu memang penting untuk bisa apa ya, mencari di mana sih sistem yang bernilai kritis, kemudian juga proses bisnisnya seperti apa. Nah, itu memang harus dibedakan dan harus punya kontrol yang lebih dari satu, kira-kira seperti itu.
Oke. Ini menarik. Kalau dilihat memang Notice to Air Mission System ini atau NOTAM ini apa ya, critical application ya, salah satu critical application ya di penerbangan US ya. Dan ternyata ini terjadi penundaan penerbangan gara-gara something problem gitu dengan database-nya. Tadi Kares bilang ada pendeletan database yang tidak perlu gitu ya. Akhirnya mungkin harus rebuild lagi, kemudian rebuild database suggestion atau melakukan sinkronisasi ulang, dan akhirnya ini menjadi massive chaotic ya di penerbangan AS. Mungkin ada komentar khusus Mas Atas mungkin udah baca juga sekilas.
Iya, mungkin interestingly kalau kayak FAA ini mereka Kalau di kantor kan biasanya kalau di update atau melakukan sesuatu bisa di malam hari gitu pas nggak ada orang. Yeah, yeah. Kalau kayak gini yeah. Kayaknya nggak bisa ya. Selalu.
Nggak bisa dia karena 24 jam. Sibuk ya. Ya. Live banget dan mereka airport yang sangat sibuk juga di sana. Hmm. Jadi memang harus redundant dan nah menariknya sistem no time ini salah satu yang terlawas sih gitu ya kan Kares ya. Artinya
iya. Enggak semua udah 30 tahun juga. Ini memang sesuatu yang challenging ya ketika udah yeah. Ibaratnya udah 30 tahun ini memang harus lebih bisa dijaga ya memang untuk keberlangsungan. Nah ini mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita ke depan sih supaya bisa lebih aware lagi dengan mana yang kritis, mana yang sistem elektronik yang seperti biasa gitu. Jadi memang harus lebih hati-hati lagi ke depannya.
Okay, tapi yang menariknya kok 30 tahun sistemnya kemudian tidak diganti, maksudnya tidak diperbarui itu suggestion, maksudnya kita tahu maksudnya ini sistem lama, tapi nggak tahu selama apa sistemnya. Kenapa ada ini ya, kenapa tidak ada tendensi untuk mengganti sistem yang lebih baru dan lebih jauh misalnya gitu. Atau karena tidak pernah ada insiden sebelumnya mungkin, atau gimana? Mungkin Bang Wahyu baru datang langsung kita tanya.
Langsung ditembak ya. Biasanya commonnya ya, itu ya kalau nggak ada isu ya udah nggak usah diapa-apain. Yang sering yeah. terjadi, jadi even di update pun enggak, jadi ya kalau udah jalan ya udahlah biar jalan. Ini gak memang mau. Cukup susah ya kan, ribet terutama ini penerbangan loh, lu nanti update terus nge-break 100 penerbangan delay dalam sehari kan kerugiannya yeah, juga yeah. sangat besar.
Tapi ternyata kejadian ya, ternyata kejadian ada insiden yang salah gitu ya, ada database nya dilihat oleh operator atau kontraktor istilahnya. Ini mengakibatkan delay. Ini suggestion walaupun bukan cyber attack ya, tapi ini ya Kares ya, menjadi apa istilahnya, menjadi cerminan gitu ya. Kalau misalnya kita punya sistem yang agak lawas, kemudian sulit untuk kita manage gitu ya, tapi juga kritikal gitu ya. Jadi dilema nih antara mau lanjutin atau dia memang harus diperbarui. Jadi sangat keotik ya Kak Res ya kemarin ini kejadian ini.
Iya, booming ya.
Oke, mungkin kita update ke berita selanjutnya terkait Cloudflare memitigasi 71 juta RPS di disattack. RPS nih kalau bahasa ini ya, request per second. Mungkin Mas Atas lebih paham ini terkait kejadian ini.
Iya, jadi kalau yang Cloudflare ini mereka apa namanya lebih memberikan sebenarnya tidak ada itunya
ya. Gak ada ini ya. Sorry.
Gak apa-apa. Apa namanya, jadi mereka merilis berita bahwa mereka berhasil menghentikan 71 juta request per second ya. Jadi 71 juta request dalam 1 detik gitu. Bisa dibayangkan kalau server-server teman-teman di perusahaan di request ya itu pasti bakal freezing ya. bisa kuat gitu. Jadi totalnya itu dari 30 ribu IP address ya. Jadi attacker itu punya akses ke 30 ribu different IP address, terus mereka menyerang itu selama seharian kalau nggak salah. Nah itu juga memang lagi trennya kayaknya menggunakan DDoS ini sebagai attacker untuk memblok akses ke resource-resource kita. Beberapa minggu yang lalu ada killnet DDoS juga mereka observe dan ya, jadi intinya juga mereka bilang ada increase di ransom DDoS. Jadi diserang pakai DDoS, kalau nggak dibayar mereka serang terus, jadi servisnya nggak accessible gitu. Saya baru pertama dengar sih ini termnya.
DDoS as a service.
Iya, pasti DDoS as a service banyak itu kalau di darknet dicari bisa. Dan in general memang lagi rising juga DDoS karena sepertinya dengan banyaknya cloud provider, jadi lebih gampang untuk mencari resource kan. Jadi itu sih summary-nya.
Ya, yang menarik attack DDoS ini sebenarnya tidaklah baru gitu ya di network security, karena memang serangan-serangan availability seperti ini nampaknya sering terjadi, baik di perusahaan kecil, startup, kemudian perusahaan besar, bahkan ini sangat sangat masif gitu. Dan yang menariknya adalah botnet yang ditanam itu juga bukan botnet barusan kemarin ya. Bisa jadi dia udah bertahun-tahun ya ada di sana gitu dan tidak terdeteksi. Itu mungkin Kang Bang Wahyu ada komentar terkait ini Cloudflare?
Ini setengah marketing.
Saya juga mikirnya gitu sih. Padahal di belakangnya juga banyak kejadian ya, kita nggak pernah tahu.
Ya biasa sih. Ya setengahnya marketing ya, setengahnya intelligence juga. Jadi memang kan mereka juga menguasai sepertiga ya kalau nggak salah internet dunia. Betul. Jadi memang bandwidth-nya udah gede memang. Dan mereka punya kapabilitas itu untuk menyerap attack sebesar itu. Jadi ya tidak, itu tidak, sekalian tidak jualan.
Sebenarnya Romo, ya.
Sekalian jualan aneh. Kalau mereka bisa absorb DDoS sebesar
ini. Statistik yang wow gitu ya. Ya.
Tapi so far di Indo sih belum pernah dengar ya yang kena hit sebesar ini. Mungkin kalaupun ada ya langsung mati ya, karena sebagian besar masih on premise. Atau mungkin bahkan pipe-nya inbound ke Indo itu juga penuh, jadi bisa jadi satu Indonesia yang kena.
Jadi ini ya, lemot lah istilahnya gitu ya, kejadian gitu.
Perlu dicek link-nya ISP favorit kita itu berapa inbound-nya.
Ya, suggestion. Tapi bukannya semakin banyak ini ya, semakin banyak potensi untuk melakukan splitting, kemudian apapun itu yang jadi di network, bukannya semakin sulit ya Bang Wahyu ya untuk pelaku DDoS hari ini gitu ya, apakah sesimpel itu gitu pelaku DDoS attack hari ini?
Sangat simpel sekarang. Banyak yang udah menawarkan jasa, jadi kita tinggal beli mau berapa giga, mau berapa RPS untuk di launch gitu ya, dengan terakhir yang waktu itu masih Mirai kan, sekarang Mirai udah dijual jadi DDoS as a service. Itu banyak banget sekarang kalau mau cari servisnya. Nanti tinggal dipilih berapa gede, berapa lama, 1 menit, 2 menit, atau berapa gitu kan. Nanti tinggal beli.
Udah kayak main ini ya.
Saya beli kuota HP ya.
Betul. Udah kayak main itu tau, mau komedi putar anak-anak berapa menit.
Iya, kita kalau mikirnya DDoS nge-launch dari awal, kita cari botnetnya, terus kita nge-launch ke targetnya, itu memang kompleks sih. Cuma sekarang semakin dipermudah gara-gara itu.
Iya, iya. Kalau dilihat statistiknya di ISP-ISP, rata-rata botnet ini menjadi yang ancaman yang threat yang paling tinggi ya, yang dimitigasi ya di ISP terutama ya. Jadi memang sebegitu gencarnya mereka juga melakukan spreading gitu. Mungkin teman-teman yang
ISP tahun depan bisa ngeluarin report gitu ya, berapa outbound DDoS dari Indonesia. Benar, benar. Jadi kita yang jadi pelakunya, bukan korban. outbound link kita mungkin kebanyakan buat nge-DDoS. Ini salah satunya mungkin sebagian dari Indo.
Ya, suggestion ya. Bisa ya kita buat.
Ada reportnya nih dari ISP.
Betul. Mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast hari ini juga bisa komentar di live streaming kita, ataupun nanti juga ketika berjoin di Discord mungkin mendengarkan ini kita ya, podcast kita juga bisa komen apakah pernah mengalami DDoS attack selama ini dalam kesehariannya, ataupun dari sisi perusahaan atau dari sisi pribadi bahkan. Kira-kira begitu untuk Cloudflare memitigasi 75 juta RPS DDoS attack. Kita berangkat ke attack lainnya mungkin ya, terkait vulnerability. Oh bukan attack lagi. Sebutkan bahwa ada critical vulnerability yang ditemukan dalam claim AV, sebuah open source antivirus, di mana CVE-nya ternotis CVE 2023/2032. Kemudian vulnerability ini sebenarnya melakukan apa ya istilahnya, dalam vulnerability ini muncul di HFS plus partition atau file partition file parser yang juga ada di claim AV versi sebelumnya, di mana secara platform dia ini di maintain oleh Cisco Talos. Jadi vulnerability-nya ada di claim AV, kemudian dia juga di maintain oleh Cisco Talos. Dan menarik ternyata juga bukan produk-produk Cisco saja yang terkena, tapi juga ada juga produk RSA. Disebutkan bahwa RSA juga menjadi aware terhadap vulnerability ini karena third party komponen dari RSA menggunakan application manager dan RSA identity router. Dan prosesnya memang RCE yang terjadi ini memang melakukan exploiting terkait apa ya, beberapa kerentanan, dan mungkin nanti ini bisa juga mengarah ke arah denial of service. Kira-kira seperti itu. Mungkin Kares ada tanggapan terkait ini, Kares? Gak pernah denger. Atau Bang Atas? Ini kayaknya saya dapat di Hacker News.
Mungkin ini sama seperti challenge-nya open source software ya. Jadi kalau untungnya ini di backup sama Cisco, jadi ada yang bisa update segala macam. Kadang banyak project yang
betul,
ada yang nanganin gitu.
Betul. Oh. Jadi ini suggestion karena dia nempel di perusahaan besar juga, karena memang third party ya. Ini juga dideteksi oleh Cisco dan juga dideteksi oleh RSA. Kira-kira seperti itu. Tapi ini menarik ya, CVE terbaru. Dan kalau tadi saya baca beritanya, BeAware yang menggunakan produk Cisco, beberapa ada yang pendekatannya seperti misalnya Cisco Secure Email Web Manager, kemudian dan seterusnya. Nah, ini juga menarik gitu ya, perlu diperhatikan. Mungkin nggak terlalu impact ke keseharian, tapi patut dilakukan risk management ya, terkait apakah ini memang terkait dengan environment teman-teman yang ada di perusahaan masing-masing atau apa. Saya juga nggak tahu gimana ketika misalnya nanti benar-benar terjadi, tapi ini harus kita waspadai juga. Dan setelah itu juga ada vulnerability yang lain, yakni terkait Mirai Botnet. Nah, baru saja kita obrolin terkait Mirai Botnet. Jadi ada varian menarik ternyata dari Mirai Botnet, variannya V3G4.
Vega.
Vega ya.
Oh, Vega.
Harus
Vega
gitu ya, kan? Bang?
Ya, biar lit-lit dikit lah.
Kayak kalau Bang Wayu komen gini langsung trigger gue. Ada 30 flow yang menjadikan target di Linux dan IoT device. Jadi maksudnya flow ini adalah kerentanan ya. Jadi kalau kita paham betul CVE-nya banyak gitu, dan ternyata CVE lawas juga masih menjadi sesuatu yang menarik di exploit. Dan yang menarik di sini juga ada Atlassian Confluence RCE, di mana Atlassian Confluence ini merupakan produk knowledge management system ya. Knowledge management system yang mana mungkin bisa kita lakukan untuk update report, kemudian update documentation. Dan ini juga menjadi target dari Mirai Botnet versi baru. Namanya Vega. Ini dilakukan research oleh Palo Alto Network Unit 42. Dan ternyata dalam research-nya, dalam observasinya dalam 2022 kemarin, ini threat actor-nya sama, menggunakan 3 campaign yang berbeda. Nah, jadi sangat menarik kalau kita detailkan lagi, ternyata dia bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti misalnya melakukan DDoS, kemudian credential attack, kemudian brute force attack, telnet, dan seterusnya ketika misalnya botnet ini sudah infected. Jadi sebenarnya nggak sesuatu yang nggak baru, tapi ketika dideteksi threat actor-nya sama nih gitu. Ini menarik, Bang Wahyu. Mungkin Bang Wahyu ada komentar kayak gitu.
Nggak ada.
Ya, jadi ini sangat klasik gitu ya, sangat klasik, dan kita bisa lihat bahwa dia evolving menjadi sesuatu yang baru. Kalau lihat nama-nama ininya juga menarik ya, nama-nama apa botnet yang sampingannya dia, istilahnya itu ada Mozi, Okami, Yakuza. Ini juga kalau misalnya ada deteksi di botnet-botnet tersebut, dia juga lakukan terminate botnet yang lain gitu. Ini menarik, jadi botnet-botnet yang lain juga diterminate oleh dia.
Ya, mungkin ada sekelas varian yang sekali masuk dia matiin yang lain.
Ya, betul.
Gua kadang mau kepikiran kalau bikin bot gitu ya, kayak misalnya ada Atlassian, Vulner, kita bikin bot, begitu masuk kita patch servernya.
Tapi bentuknya bot gitu ya Mas ya. Iya. Tapi terus bot yang baik gitu ya.
Bot yang baik.
Dan nanti di servernya jangan ditinggalin ransom note, Mas, tinggalin kayak receipt-nya gitu, nanti dibayar ya.
Betul.
Jadi
Anda sudah di-share, ya? Silakan kirim Bitcoin ke alamat ini.
Jadi tren baru ya. Jangan malah ngebantu nge-patching ya.
Taunya nge-crash kan.
Bisa digunakan untuk kebaikan juga gitu. Menarik.
So, mungkin teman-teman yang paham terkait botet-botetan, Mirai, bisa komentar. Selebihnya mungkin very classical dan TTP-nya sama ya. Mereka melakukan vulnerability, kemudian injection, kemudian spreading, dan seterusnya. Saya just hanya itu update dari vulnerability. Kita keep up lagi. Terkait Zero Days, ini kayaknya Kares ini. Kares atau
saya. Iya. Jadi kita ada Microsoft February Patch Tuesday. Ini patch untuk di Februari, untuk Patch Tuesday-nya Microsoft. Ini ada 75 perbaikan, 75 flaw, dan ada perbaikan untuk 3 kerentanan yang sudah ada exploit-nya. 3 Zero Day ini berdampak pada Microsoft Publisher, Windows Common Log File System Driver, dan Windows Graphic Component. Nah, untuk Microsoft Publisher Flow ini, kerentannya dia bisa membypass fitur keamanan dengan tingkat keparahannya, severity-nya itu di importan. Di sini penyerang itu bisa melewati kebijakan Macro Office yang tadinya digunakan untuk memblokir file yang tidak terpercaya atau berbahaya. Nah, di sini karena di bypass jadinya itu tidak ada apa ya, notifikasi lagi gitu loh. Dan ini tidak ada pemberitahuan bahwa misalnya ada sesuatu yang berjalan di macro itu bahaya banget kan, karena itu tidak ada pilihan untuk ngeklik gitu. Iya. Kemudian yang kedua di driver system file lock Windows Common Flow, ini juga severity-nya important. Di sini mencatat bug-nya itu dia bisa memberikan privilege di level system gitu. Ini berarti berbahaya ya teman-teman. Kemudian ada Windows Graphic Component Flow juga. Ini kerentanannya bisa melakukan remote code execution atau RCE dengan severity-nya important juga. Dan ini juga sama, dia memungkinkan penyerang untuk mendapatkan system level privilege. Seperti itu.
Patch Tuesday ini memang menjadi budaya yang di
Programnya Microsoft ya.
Memang menjadi program Microsoft. Tapi yang menariknya, apakah setiap perusahaan itu melakukan patching di Tuesday juga, atau dia menunggu beberapa hari untuk mendapatkan report, atau seperti apa ya? Pak Wahyu mungkin paham, atau Pak Atas?
Menunggu viral.
Menunggu
viral. ya, terakhir. Apa ya yang terakhir rame?
Ingat nggak? Terakhir.
SMB ya? SMB yang rame banget.
Yang OneNote itu kemarin? Sempet.
WannaCry.
Oh, SMB.
WannaCry itu kan exploit SMB ya? Kalau nggak salah ya.
Iya,
WannaCry. Jadi itu sebenarnya udah keluar di Patch Tuesday. Cuma ya biasa orang, siapa yang lihat Patch Tuesday gitu kan. Admin kurang kerjaan doang mungkin yang nge-patch setiap Selasa gitu kan. Tahunya
atau
di hari
atau banyak yang bajakan kali mas?
Enggak juga itu.
Enggak juga ya.
Ya udah di deliver sih sebenarnya. Tinggal di server diaktifin. Patchingnya, waiting approval atau bisa langsung jalan atau gimana kan. Nah itu kalau nggak salah Selasa minggu itu atau minggu sebelumnya itu udah ada patchnya SMB versi 1. Emang kadang Microsoft agak diem-diem ketika mereka punya RCE, kecuali mungkin biasanya The Hacker News atau Windows Security yang
publish
gitu ya, mereka yang ngeh, wah ini ada CVE critical di update atau di patch sama Microsoft, segera di patch gitu kan. Nah itu baru di Jumatnya itu di exploit WannaCry langsung rame, terus baru pada patching.
Ini menarik karena Microsoft salah satu operating system yang common ya di seluruh dunia, di luar server ya, lebih ke endpoint ya, banyak juga. Jadi suggestion karena kita juga menggunakan berbagai macam pekerjaan kita di Microsoft, dan ini menjadi salah satu yang penting ya untuk kita pahami, dan mungkin pendekatannya akan berbeda terkait misalnya orang yang aware banget ya terkait update Microsoft. Dan suggestion ini juga saya pernah dengar dulu teman saya di perusahaan A gitu ya, dia memang mantengin bang. Jadi dia aware banget gitu terkait yang ini, tapi nggak tahu di perusahaan yang lain.
Nah, kalau di aware, ya. PCI itu ada klausulnya, jadi kita harus subscribe. Kabupaten. Ya harus subscribe ke vendor-vendor ini. Kalau misalnya contoh aja kita pakai Palo ya, kita harus subscribe ke Palo. Nanti di, pas di audit ditanya update-nya mana dari Palo,
misalnya
vulnerability ya, vulnerability information yang terakhir kapan gitu kan. Nah ya, kadang yang gue lihat juga, gimana
ISO 27001
juga. Oh iya ya, ya gue lupa audit juga. Audit ISO atau PCI gitu kan, biasanya bareng. Cuma kadang yang gue lihat beberapa company udah bagus, dia ada SLA ya, di vulnerability SLA. Jadi kalau kita berapa hari gitu kan. Cuma seringnya mereka SLA-nya based on scanning. Jadi kadang based scanning ini, dulu schedule, baru keluar. Jadi ya, mungkin bisa lebih proaktif. Jadi kayak misalnya kita kan udah expect Microsoft tiap Selasa keluarin di scan, dicek sendiri aja gitu kan. Pas itu keluar mana yang patch-patch yang critical, dan itu masuk ke SLA. Karena kadang yang critical ini di scanner VA itu belum ada juga ketika di hari Selasa,
Rabu, iya,
sampai Kamis. Lagnya di situ biasanya.
Oke. Iya. Ya menariknya itu ya. Jadi apakah secara compliance memang ada, dan menariknya lagi apakah perusahaan itu juga mengikuti kulturnya Microsoft, jangan-jangan Rabu Kamis baru kita kerjakan, atau memang nunggu schedule VA ya, dan kadang-kadang memang nggak muncul gitu ya suggestionnya, karena
worst case-nya VA-nya yang nggak diupdate signature-nya
ya, KB-nya telat update istilahnya gitu.
Ya, ini menarik. KB-nya diinstall tahun lalu nggak di-maintain, jadi signature-nya masih tahun lalu nggak pernah muncul apa kritikal yang baru gak pernah muncul di report, gak pernah
diupdate. Tapi ada gak sih maksudnya orang yang bebel gitu bang, udah tahu udah patch patch just dia keluar kemudian dia ada, gak ada ya? Kenapa? Karena kok tahu bilang ada?
Karena pernah lihat. Jadi memang apa ya, mungkin ada terkadang tuh ketika untuk comply dengan, jangankan patch ya, kadang-kadang dengan security standar aja kadang-kadang mikirnya khawatir gitu, khawatir nanti akan terdampak apa gitu terhadap layanan. Jadi kekhawatiran yang tanpa diimbangi dengan ya pemahaman tentang manajemen risiko itu yang akhirnya bikin ya itu, dia nggak punya
ada gap ya. Ada gap ya istilahnya.
Tapi selama karena so far baik-baik aja, jadi merasa ya ya udah gitu, jalan aja.
Nah itu aja. Baik-baik aja tuh dalam konteks service ya, belum tentu integrity ya. Udah belum tentu dia exploit segala macam. Karena mikirnya hanya service aja. Itu kebanyakan orang memang seperti itu. Ada yang bilang, mas aman kok, aplikasi saya berjalan nih. Belum tentu. jangan-jangan sudah dieksploit, jangan-jangan Anda nggak tahu ada sesuatu di situ dan seterusnya. Karena konsep security kan tidak hanya vulnerability, tapi juga integrity dan confidentiality. Itu yang menarik di security. Itu kali ya, kita tutup vulnerability dengan Microsoft Zero Days. Dan kita akan berlanjut ke materi selanjutnya terkait Bapenda, Kabupaten Kendal, database leak. Ini menariknya adalah beberapa kali ya kita mendengarkan kasus-kasus pemerintah daerah. Mungkin Kak Resti ya yang lebih paham terkait ini.
Iya, di sini untuk database leak ini ya sebenarnya banyak faktor ya. Ketika kita ngomong
kebocoran
aplikasi
data,
yang kebocoran data gini, kalau yang sepahaman saya memang untuk apa user computingnya itu ya, jadi aspeknya memang belum terlalu ketat pengaturannya, atau bahkan mereka tidak tahu bagaimana untuk melakukan hardening terhadap sistem yang mereka kembangkan. Jadi terkadang yang mereka pikirkan adalah sekedar sistem elektronik itu up gitu.
Berjalan.
Tanpa mereka, ya berjalan aja tuh udah syukur. Mungkin berjalan aja tuh susah gitu. Jadi mereka tidak berpikir untuk melakukan penguatan-penguatan. Dan ketika sudah dipublish juga tidak ada prosedur yang jelas bagaimana untuk mengatasi kerentanan. Ya akhirnya sampai seperti ini gitu. Ini juga terkadang, ini nggak tahu ya apakah sudah membentuk t-shirt apa enggak. Tapi harapannya sih memang bisa dihubungi dari pihak Kabupaten Kendal ini supaya nanti ada penanganan terhadap datanya. Jangan-jangan servernya masih up terus gitu kan, meskipun datanya udah bocor gitu. Itu agak mengerikan sih sebetulnya.
Oke. Bang Wahyu, ada komentar Bang Wahyu?
Kesekian kalinya. Biar lanjutkan. Kita ada berita.
Oke, kira lanjutkan beritanya. Ternyata lanjutkan bridge-nya gimana nih? Ya, saya juga sempat ngintip ada Madiun bridge. Cuma saya cari lupa tadi.
Itu yang minggu kemarin bukannya?
Madiun ada minggu kemarin ya? Iya. Ya banyak ada komentar dari Bang Rahmatur Fauzi, banyak data breach Webindo di Telegram channel yang nggak dipublish di forum tuh, ternyata kan banyak Bang.
Baik, kan? Makanya ntar kita cicil aja tiap minggu satu kan.
Ya sebenarnya kita
biar notice gitu ya.
Ya biar notice. Sebenarnya kita buat CDF Juice ini juga untuk salah satunya untuk menginformasikan bahwa ternyata di dalam negeri juga sedang tidak aman-aman saja dalam konteks hari ini, misalnya pendekatannya ke pemerintahan atau government. Tapi kalau tadi Kares bilang t-shirt, harusnya kan sudah ada ya government t-shirt ya Kares ya. Kita sering dengar itu ada kumpul-kumpul, kemudian update terkait t-shirt, kemudian suggestion mudah-mudahan sudah ditangani, atau mungkin teman-teman ada yang ngikutin berita ini gitu, boleh saja kita.
Tapi gue nggak pernah denger report.
Nggak pernah denger reportnya bang, jadi minusnya di situ ya.
IR
atau bahkan justru itu classified.
Mungkin ya. Kayaknya belum ada budaya untuk bikin kayak incident report itu, kayak nggak ini
deh. Ya semoga di tahun inilah. Tapi pokoknya tiap kali ada breach kita push ada IR report.
Nah itu mungkin kita dari podcast ini.
Kita belum bikin template-nya soalnya. Incident report.
Ntar ada yang nanyain kan, kita ngepush doang, nggak solutif.
Nanti kita kasih tahu.
Jadi download gitu ya bang ya. Di website CDF.
Atau enggak nanti kita kasih tahu gimana cara untuk respon insidennya. Mungkin next time kita bakal.
Wah ini materinya kares banget ini.
Kita colek-colekin dulu pokoknya di awal. Ini bridge.
Pokoknya ya, nanti kalau ada event CDF offline, Kares akan ngomongin itu ya. Oke. And then kita lanjut lagi. Klik UMKM, saya jujur nggak tahu, mungkin Bang Wahyu lebih paham klik UMKM.
Ya, saya juga baru tahu pas lihat forum ini nggak ada nyebut Indonesia sama sekali di judulnya, cuma pas gue search, wah ada satu keyword Indonesia, terus gue baca, kayaknya database-nya or maybe ES cluster atau apapun itulah itu nggak sengaja expose to public ya, jadi sangat gampang di download. Kalau gua baca sekilas itu ada sekitar 1 giga data, mostly terkait payday loans. Jadi klik UMKM ini seperti financial service tapi untuk UMKM. Ini memang kasih pinjaman gitulah, dan datanya yang klik ini 2021-2022. Ini masih tanda tanya ya, gua belum confirm datanya. Ntar ditanya udah download belum, gua belum download datanya. Nah, jadi gua nggak tahu. Cuma di forum postnya ditulis bahwa bukan ditulis tapi ada link storage-nya, cloud storage-nya itu domain depannya klik UMKM. Pas gua search memang ada layanan klik UMKM ini.
Iya ya, gua juga ini lagi browsing ternyata ada loh. Tak kira tempatnya Kares, bukan?
Oh, bukan.
UMKM jadi inget Kares.
Iya. Mirip sih, tapi kayaknya bukan ini sih. Mudah-mudahan jangan ya, amit-amit ya.
Tapi jadi menariknya apa nih Kares? Kalau mungkin point of view Kares, sudut pandang UMKM di bridge itu apa? Kalau sudut pandang yang bisa di-exploit ya, nanti.
Jadi sebetulnya kalau misalnya ini termasuk lembaga pembiayaan ya, sebetulnya harusnya sih ini di bawah pengawasan OJK sih.
OJK
kan merupakan lembaga yang mengatur untuk lembaga non-bank juga, di bawah OJK juga. Dan OJK itu punya berbagai prosedur ya, termasuk untuk manajemen risiko TI, dan kemarin kita ngebahas tentang ketahanan siber juga, iya, itu kan masih
relevan. Ya, ada logonya OJK di websitenya.
Ada saya cari cek juga, ada logonya OJK.
Oh my god.
Kalau ada orang OJK nonton, dicolek ya.
OJK harus tahu nih.
Kita tunggu ya reportnya dari OJK.
Ya, ini menarik nanti.
Soalnya ada kewajiban ya. Tahu saya di lembaga non-bank, kalau mereka mengalami sesuatu terkait dengan insiden, mereka harus report ke OJK itu kalau nggak salah maksimal 5 hari kerja.
Nah, ini di posnya 15 Februari. Berarti 20 udah hari ini berarti ya deadline-nya.
Atau jangan-jangan notisnya dari kita mungkin. Dari
oh ya, mungkin baru
hari ini.
Hari ini, Bang.
Habis gajian berarti
di report hari ini. Kalau ya
nah, ini kalau ada yang nyampein nih ke klik UMKM ya, kalau misalnya mereka nggak tahu juga, nggak ngerti nih harus gimana juga. Soalnya ini harus disampaikan sih, maksudnya orang klik UMKM-nya harus tahu, terus juga mereka punya kewajiban kan untuk lapor ke OJK. Kalau mereka comply dengan peraturannya, kalau mereka nggak comply bahkan nggak tahu deh, saya nyerah juga.
Suggestion sih harusnya memang gini ya, harusnya memang sudah ditegakkan ya, karena memang salah satu lembaga yang ketat terkait compliance itu di sektor finance, apalagi sudah dinaungi oleh OJK. Suggestion sih mungkin dalam waktu dekat, saya nggak tahu, atau ada publish di media, maybe, tapi mudah-mudahan ini menjadi kasus terakhir dari lembaga keuangan, karena memang hari ini sangat-sangat krusial ya, data-data. Kita bilangnya apa? FII ya, kalau keuangan ya?
FII.
Apa? Apanya?
Data-data seperti ini bilangnya apa, Bang? FII atau?
Oh, data finansial.
Iya, data finansial. Belum tentu ya? Belum tentu yang bocor itu, karena belum dicek ya?
Belum. Data utang sih.
Data nasabah ya? Salah. Tapi kalau misalnya ini datanya mengandung data nasabah, ini sebenarnya bahaya juga sih. Karena ini bisa berlanjut ke phishing kan gitu. Iya. Jadi memang ini OJK sih harus gerak sih kalau udah tahu kayak gini. Ini salah satu
lembaga. Kasih tahu Kares, kasih tahu. OJK.
Apa Kares?
Jalur belakang.
Halo OJK.
Halo OJK.
Halo OJK.
Indef titip IR reportnya gitu.
Ya, ini yang menarik, nanti akan kita lihat. Oke, dari situ kita berangkat ke luar negeri. Melancong kita ke luar negeri terkait data breach juga, bukan melancong
bepergian. Bukan, ini threat intel.
Threat intel. Terkait Activision Bridge. Ini kayaknya Bang Atas nih yang lebih paham. Emang Atas ada di luar.
Beda, ini nggak ada di slide ini.
Nggak ada di slide.
Nggak ada di slide.
Di LP Red.
Oke.
Ini benar-benar apa namanya, masih fresh ya. 18 jam yang lalu di report di Twitter oleh FX Underground. Jadi ini kelihatan mereka kena breach di Desember 4, 2022. Attack-nya itu melalui phishing, dan dia itu privileged user yang di phishing. Ada MFA, ini kalau nanti ke Twitter-nya bisa dilihat. Jadi dia, attacker-nya SMS si yang punya account-nya. Bilang, tolong forward kode MFA, di forward sama usernya.
Ya, lagi mabok kali ini.
Iya. Nah itu maksud saya.
Nah, itu dia terus. Tapi lucunya juga ada juga yang dia diminta, ada beberapa user diminta, terus ada yang bilang, ya cakap kotor lah ya di situ. Dia balas gitu. Nah. Terus attackernya bilang, that's not nice katanya. jadi intinya itu mereka kena breach, kayaknya ada data yang terekfiltrasi seperti project-project. Jadi Activision ini perusahaan game ya. Jadi kita beberapa minggu lalu kita bahas juga ada Rockstar Games yang kena breach, dan banyak juga perusahaan yang kena breach dari gaming industry. Jadi misalnya breach itu rencana-rencana planning gamenya, konten-konten yang dikeluarin ini kayaknya untuk Call of Duty Warzone, kalau ada yang main teman-teman pasti pada tahu. Jadi intinya ya phishing tetap jadi salah satu top avenue kalau masuk ke perusahaan-perusahaan.
Ini seperti kasus Uber Bridge juga ya, jadi memanfaatkan kelemahan manusia terkait ini, social engineering khusus ya. Jadi meminta untuk meng-approve gitu ya, meng-approve TFA. Tapi kalau yang di Uber kemarin, dia nampaknya TFA nggak pakai OTP ya, tinggal approve aja ya. Nah, kemudian di kasus ini adalah menggunakan OTP. Saya nggak tahu jadinya konteks cyber awareness-nya gimana nih, karena banyak banget kayaknya yang memang mereka targeted ke personal tadi yang privileged user itu ya. Dan ternyata bisa loh gitu, nggak sesulit itu.
Jadi memang kalau kita ngomong phishing itu nggak cuma awareness doang sih mas. Jadi memang harus ke people, proses, dan teknologi. Jadi memang harus ada kebijakan anti phishing di organisasi. Bagaimana strateginya untuk melawan phishing itu. Kemudian di sisi teknologi juga harus ada penguatan-penguatan sehingga phishing itu nggak terjadi. Kemudian selain itu juga ada awareness. Jadi ketiga kombinasi ini. Jadi kalau misalnya orang ngomongnya phishing tuh cuma di sisi awareness doang, saya kira itu nggak akan pernah berhasil gitu, karena memang nggak bisa jalan cuma dengan awareness doang, tapi semuanya ada. Bahkan salah satu security control untuk phishing itu juga ada pelaporan ya, ketika mereka ada percobaan phishing entah itu berhasil atau enggak, memang harus ada kayak contact center untuk melapor itu dengan semua bukti-buktinya. Jadi awareness bersama itu juga. Jadi perlu sesuatu yang lebih sih kalau ngomong phishing, not just awareness.
Iya. Mungkin Bang Wahyu ada komentar terkait ini.
Classic tapi privileged user yang kena ya.
Iya. Saya jadi wondering gimana orang itu menarget privileged user ya.
Ya biasanya pamer, wah ini gue admin biasanya.
Dari LinkedIn mungkin?
Di LinkedIn ya.
Ya, admin saja.
Enggak, gue lebih pengen highlights ke apa namanya preventionnya. Beberapa yang gue nah ya beberapa tahun terakhir, jadi ada satu approach. Jadi kalau lu admin, sebisa mungkin pisahin user admin sama user personal. As simple as misalnya lu pegang Office 365 admin atau G Suite admin, jangan pakai email personal. Misalnya wahyu.nuryanto misalnya @cdf.com gitu ya misalnya. Itu jangan itu jadiin admin. Ganti usernya ke yang lain, misalnya wahyu bukan admin gitu kan misalnya, tapi admin. Nah, jadi misalnya fish, ke fish ya personal account, padahal personal account-nya ya user biasa aja gitu kan. Even kayak di Slack pun nggak ada kredensial apapun misalnya. Once kita butuh admin di Slack, kita switch ke user yang memang privilege. Itu applicable ke semua environment sih harusnya. Jadi sebisa mungkin dipisahin kayak gitu. Jadi monitornya lebih enak. Jadi lu akses admin account-nya ya pas lu butuh aja gitu kan. Pas ada aktivitas login ke admin account-nya itu harus tercatat, misalnya ada tiketnya dan segala macamnya. Jadi
iya, jadi ada beberapa, tidak hanya OTP ya. Jadi ada ticketing juga yang di apa issued ya untuk melakukan konfigurasi misalnya gitu. Oh, ya.
Kalau nggak salah itu istilahnya green and red system ya Mas ya, ya nggak sih? Green red account gitu nggak sih?
Apa? Gue malah baru dengar itu.
Iya, jadi kalau misalnya apa? Ya itu kalau red itu yang sebagai personal, jadi akun-akun yang personal bisa ngakses internet. Yeah, yeah, yeah. Kemudian akun-akun yang kita memang akun-akun yang safe itu yang memang akun yang disiapkan untuk yang keperluan yang administration, dan itu memang benar kata Mas Bayu, itu memang harus dipisah. Jadi akun-akun yang administration itu harus berada di lingkungan yang memang disiapkan untuk administration secara dedicated gitu. Nggak bisa dicampur aduk untuk keperluan yang personal use gitu.
Iya, iya.
Aku dengernya kayak gitu Mas Bayu.
Saya baru dengar tuh namanya. Saya coba searching kan kamu. Oh, you know.
Enggak.
Ya mungkin konsepnya itu tadi seperti yang Mbak Wayu bilang, dipisah ya, terkait walaupun dia personanya adalah seorang admin tapi user kredensialnya itu dipisah gitu ya. Paling enak lagi kalau nama adminnya itu ini bukan admin, nggak usah dipising gitu. Jadi udah ada
penekanan biasa awal. Namanya yang aneh-aneh aja biasa. Atau even mungkin ya, kalau pakai password manager pun dipisah gitu kan. Jadi sekarang banyak yang ketarget juga kayak LastPass, even ya, perusahaannya betul yang di hack gitu kan, nggak main-main, bukan usernya tapi perusahaannya. Jadi even password manajernya kalaupun punya beberapa admin account ya dipisah sebaliknya.
Kita lanjut ke bridge yang lain di luar negeri juga. Ada satu lagi terkait multi-year bridge at GoDaddy. Ini saya baca juga ya, ternyata enggak cuman sekali ya GoDaddy ini kena. Mungkin Mas Atas lebih paham terkait berita ini.
Ya, jadi kalau yang ini jadi mereka menginvestigasi bridge yang terjadi Desember 2022, dan dari verdict investigasi yang mereka itu, ini related ke breach yang terjadi di 2021 dan 2020. Ya, jadi lumayan banyak itu. Kalau yang 2021 itu affecting sampai 1,2 juta WordPress customers. Jadi benar-benar banyak, dan itu jadi bertumpuk semua. Dan katanya juga attacker-nya ini dilihat juga sering men-target other hosting companies yang seperti GoDaddy, kayak web hosting. Jadi memang sepertinya sih biasanya yang kayak gitu itu untuk mengimplement hal tertentu, untuk menggunakan website untuk hal tertentu, phishing segala macam.
Yeah, phishing biasanya.
Iya.
Yeah.
Phishing. Jadi, yeah. Enak
jadi,
soalnya kalau nggak breach.
Pivoting, jadi pivoting ya bang di situ.
Iya. Dapat satu account bisa pindah ke yang lain, soalnya udah dapat si panelnya biasanya kan.
Ya yeah, benar.
Dan juga katanya mereka mencuri source code dan menginstal malware di server mereka. Jadi udah benar-benar kacau, bisa dibilang udah kena semua.
Tapi suggestion, apakah ini attack threat actor yang sama atau berbeda? Tapi kalau dilihat mungkin ini apa ya, extension ya dari aksi-aksi sebelumnya kayaknya.
Iya, sepertinya mungkin mereka dulu 2020-2021 mereka nggak benar-benar di clear, nggak eradicate ya. Jadi mungkin attackernya punya akses lagi atau backup account, second account, dan benar-benar target empuk gitu. Soalnya ya banyak yang pakai GoDaddy sebagai hosting.
Iya. Tapi yang menarik kayaknya gua Dedi ini kayak udah ini ya merakyat banget ya di sana ya mengatas ya.
Gua beli domain phishing cuma 18.000.
Beli domain phishing ngaku lagi.
Enggak buat internal awareness.
Oh iya iya oke. Okay. Ini ya domain squatting ya.
Ya jadi murah gampang setupnya kan kayak WordPress itu kan kayak tinggal pilih-pilih aja kalau mau buka.
Ya pluginnya banyak ya. Tinggal dipakai. Jadi suggestion nih kalau bocor gini apakah gue dia akan turun? Nampaknya enggak ya karena udah populer banget ya di sana ya.
Karena murah.
Bahkan beritanya karena... beritanya aja nggak terlalu gimana banget.
Oh iya benar juga.
Bagus jadi... biarnya mas.
Iya. Bagus ya. Iya, kali kena tiap, bridge setiap tahun hampir kena bridge.
Iya, berarti tiap tahun PR-nya ngadain PR summit. Saja sih, canda-canda. Oke, kita beralih dari GoDaddy menjadi Go, menjadi Threat Intelligence terkait Moonlight ini. David Moonlight Chinese. Iya bagus, nama-namanya bagus Moonlight. Chinese attacker atau APT melakukan apa serangan-serangan dan ini didokumentasi dengan baik oleh ASEC. Saya nggak tahu ASEC.
ASEC ini Korea juga kalau nggak salah ya mas atasnya.
Iya, ini Korea.
Ini,
ya,
ini perusahaan Korea.
Sunlab. Mereka jadi juga punya bebas. Produk malware. Apa anti malware EDR kalau nggak salah pernah dengar dulu.
Iya jadi yang ini nih dia yang menargetkan Korean companies ya, jadi salah satu industri yang besar itu ditarget teknologi sama industrial jadi kayak pabrik segala macam. Vektor masuknya ini agak beda, dia jadi exploit SQL server jadi bukan phishing, bukan yang biasa kita lihat gitu. Setelah mereka exploit, mereka download banyak hacking tools dari situ server mereka, terus bergerak di dalam berputar ganti-ganti mesin. Ujung-ujungnya sih mereka mendeploy BitLocker dan ransomware lah intinya gitu.
Oke.
Iya.
Maksud saya gini, Dalbit atau Moonlight ini apakah pemain baru atau tapi yang sudah kita kenali sebelum ini
maksudnya? Atribusinya mereka nggak ada link kayak ke APT-APT yang sebelumnya kita tahu dari China ya. Jadi mungkin susah ya kalau mau atribusi.
Dan kayaknya itu memang targeted Korean ya. Ada apa gitu? Iya. Maksudnya mereka akan mencuri sesuatu kah?
Iya mungkin.
Intellectual properties kah?
Seperti yang kita tahu kalau threat actor dari negara China itu biasanya espionage ya, banyak mencuri data. Jadi
informasi ya.
Kalau lihat targetnya industri dan teknologi company kan, jadi mereka mencuri bisa jadi teknologi komputer, teknologi pembangunan.
Mobil listrik.
Iya, mobil Hyundai listrik Ioniq segala macam. Sponsor mas.
Iya, mungkin Samsung S25
bisa jadi.
Ya, saja akan kerasa. Atau kebijakan pemerintahnya, apakah berpihak merubah condong ke pemihakan atau seperti apa? Karena mereka kan wilayahnya berdekatan juga ya, jadi menjadi ancaman kalau misalnya ada suatu dukungan terhadap negara lain. Saja sih kerasa sana juga. Karena kalau sama dilihat dari
sebenarnya.
Ya. Yang mana?
Minggu kemarin kita bahas bahwa Korea sama US bikin aliansi buat threat intelligence sharing. Mungkin salah satunya karena mereka nggak ada ini juga, jadi sudah mulai melihat urgensinya juga.
Ya, jangan-jangan sudah sejauh itu gitu ya mereka melangkah gitu ya.
Jadi udah ngeblok gitu ya?
Menarik juga aja permainan apa ya intercepting ini, karena memang dari dulu ya, dari dulu sejak sebelum ada dunia siber, kita paham betul ada mesin-mesin kayak Enigma gitu kan ya, untuk melakukan dekripsi-enkripsi, bahkan memecahkan enkripsi. Nah hari ini pendekatannya tidak se-complicated itu, walaupun sebenarnya ini ada serangan yang complicated, tetapi distribusinya menjadi lebih menarik karena kadang tidak bisa terlihat gitu ya deteksinya, tapi ternyata spionase itu juga masih berlangsung. Kira-kira kayak gitu ya. Karis ya.
Iya.
Bingung dia ngomong apa. Oke, dari kenapa Kak? Bang?
Lanjut.
Dari Moonlighting kita bergerak ke arah New Mortal Kombat nih, saya tadi mengibaratkan bahwa ini seperti game Sega. Namanya Mortal Kombat, apakah ini semengeri itu, Mas Atas?
Ya sepertinya gitu ya. Jadi udah targetnya udah banyak, jadi kayak Cisco Talos ini udah, mereka udah melihat beberapa set dari victim gitu. Jadi ada similarity di code, ada dari class name-nya, jadi mereka lihat ini satu itu. Ujung-ujungnya di sini adalah cryptocurrency dan financial. Jadi cryptocurrency mining, mencuri crypto informasi. Ya, masuknya melalui melalui RDP. Jadi kalau buat teman-teman yang pakai Windows RDP, kalau bisa jangan diekspos ke internet, di dalam ya, diprotek yang betul, dan juga dimonitor RDP lognya atau network lognya gitu ya. Dan ya, ujung-ujungnya juga ada yang mengeluarkan Mortal Kombat ransomware itu. Jadi interesting nggak deh, banyak yang dikerjain di dalam, ada ransomware, ada apa namanya, ada melakukan pencurian financial cryptocurrency. Jadi interesting sekali jalan, jadi banyak nih kerjanya.
Banyak servisnya ya yang jalan. Tapi ternyata Mortal Kombat itu tervisualisasi dari ini ya, screenshot ini bahwa
wallpaper
ada, iya wallpapernya berubah jadi Mortal Kombat. Dan sometimes berubah jadi Mortal Kombat, itu yang menarik. Jadi bukan nama gengnya, tapi memang disebutkan di sini berubah aja wallpapernya menjadi Mortal Kombat. Mungkin itu salah satu ciri khas. Kalau Bang Wahyu, kalau ngehack ini wallpapernya apa Bang Wahyu?
Kucing.
Kenapa kucing?
Ya biar at least ada bahagianya sedikit. Ya. Lucu.
Kemarin Anoa, sekarang ya, kucing. Hello Kitty sekalian tuh karena Hello Kitty. Oke, kita berlanjut ke browser, itu browser attack. Nah, ini sebenarnya saya udah tahu lama ya, jadi ada teknik menarik di phishing. Jadi kalau kita nanti kita login ke halaman tertentu, suggestion halamannya mirip banget, dan itu nanti pop up terkait ini ya, open out, dan kita bisa tertipu karena memang itu bukan pop up browser ya, ternyata itu adalah kamuflase. Mungkin Kak Ares lebih paham.
Iya, dulu pernah bikin konten kayak gini soalnya pas awal-awal keluar. Kalau dulu itu salah satu mitigasi yang perlu dilakukan adalah ketika ada pop-up harus cek dulu sampai ke source-nya gitu. Tapi ternyata nggak akan banyak orang yang sampai melakukan itu ya. Mereka mungkin tidak akan terlalu merasa itu sesuatu yang perlu dilakukan gitu, dan itu terasa ribet mungkin. Nah, di sini ada sebuah trik baru untuk bisa mengenali BITB ini ya, bahwa ternyata si pop-up window ini dia punya kekurangan di masalah fitur untuk minimize, maximize, kayak gitu. Jadi dia user interaktifnya kurang.
Lah ya.
Ya, lebih ya. Lebih enggak bagus lah, terus dengan semua image yang di load itu juga mungkin akan ada permasalahan ketika kita membuat
resize,
itu
kita resize. Ya,
kita buka di browser apa yang new tab misalnya, itu mungkin akan kesulitan. Jadi memang itu salah satu trikinya sih, dan tapi memang ini harus tetap ada di dalam materi security awareness di organisasi, bahwa ada kemungkinan ketika ada pop-up itu ada kemungkinan palsu, itu ternyata ada. Dan juga salah satu trik lainnya, memang user memang harus membuat manajemen password yang lebih baik. Jadi jangan sampai satu akun dipakai untuk berbagai satu user yang password dipakai untuk berbagai akun gitu, karena itu sangat tidak baik gitu.
Okay. Sekilas saya pernah ini Kak Aris, diskusi bersama teman saya di kampus, kemudian teman saya menjadikan ini satu riset gitu terkait human layer gitu, apakah mereka melihat ini menjadi suatu phishing campaign ataukah memang sesuatu yang biasa aja. Penelitiannya belum berjalan, tapi beberapa user yang kita coba terkecoh gitu ya, terutama nanti ketika misalnya diminta OTP. OTP itu kita juga siapin loh gitu untuk kolom OTP, jadi nanti dia input kita dapat juga tuh OTP-nya. Jadi memang sekeren itu BTB ini, browser net browser attack. Dan kalau dilihat dari visualisasinya juga tidak ada perbedaan yang signifikan sebenarnya. Hanya saja kalau orang yang ngeh bahwa itu browser net browser, dia biasanya kan geser itu browser ke menjauh keluar dari layar, apakah dia nanti dia keluar dari layar atau tidak. Jadi pop-up browser yang keluar dari layar sebenarnya itu adalah pop-up browser yang beneran. Tapi kalau jika dia nggak keluar dari layar utama itu, kita patut curiga ternyata itu browser itu browser. Lebih ke situ kali ya Karisnya.
Iya benar-benar. Jadi harus masuk materi awareness ya.
Jadi materi baru Karis nih di Instagram.
Iya.
Ternyata baru dikeluarin Sans kemarin ya, tapi suggestion ini new emerging TTP yang udah kita deteksi
dari tahun lalu.
Iya, tahun lalu sebenarnya. Bang Wahyu, ada komentar Bang Wahyu? Pising-pising.
Agak susah ya dalam perspektif
human
SOC ya, kecuali ada IDR gitu, misalnya. Soalnya browser in the middle, browser in the browser. Ada beberapa teknologi aku lupa, kayak browser apa istilahnya, containerization. Jadi browsernya memang di contain, terutama untuk ketika kita melakukan aktivitas finansial, entah buka online banking gitu ya. Jadi mencegah hal-hal seperti ini sebenarnya. Memang untuk deteksinya masih belum kebayang kecuali ada IDR. Emang agak susah ini.
Okay. URL-nya pun akan dibuat sedemikian rupa mirip ya sebenarnya nanti seperti phishing biasa. Tapi yang menarik adalah nanti kita pop-up-nya itu bisa ditimpa tuh. Jadi URL-nya sekarang URL beneran. Jadi sangat.
Soalnya agak susah sih. Apa pop-up itu kan kadang sometimes kita nggak lihat URL-nya karena pertama terlalu panjang kadang. Ya,
kehidden lah ya.
Gitu kan.
Ya, randomize dan kehidden ya sebelah kanan. Ya ini menarik. Menarik. Mungkin nanti teman saya selesai riset ini dan kita undang ke sini. Aja sih. Kemudian kita juga ada terkait. Oh, sudah selesai ternyata. Kita sudah masuk ke weekly CDF recommendation. Ini Mas Wahyu aja deh yang ngobrol deh.
Ya, ini bukan sponsor tapi karena gratis ya kita kasih recommendation free CPI 101 course dari ARCX, nggak tahu bacanya apa ya,
ARCX
ya, nanti linknya di share ke, kalau teman-teman bisa searching juga di LinkedIn, banyak banget yang share sertifikatnya ya habis ambil course-nya,
terutama saya.
Nah, saya nggak nyindir Mas Kemal. Ya, banyak banget kadang ini apa sih gitu. Oh, ada gratis gitu. Pantes rame gitu. Ya udah, jadi kita rekomend. Menurut Mas Kemal, udah share sertifikatnya berarti udah ikut kelasnya. Bagus enggak?
Iya, jadi saya ikut dan ternyata materinya memang fundamental. Menariknya adalah memang yang ngajar itu veteran
CIA. Biasanya
ya, rata-rata ini ya militer, dia rata-rata militer, kemudian banyak berkecimpung di cyber intelligence. So saya cobain, lumayan hasilnya nggak terlalu jelek, maksudnya sayanya bukan materinya. Dan yang menarik ternyata ada materi etik gitu, etika di situ. Nah itu yang saya nggak dapat selama ini. Jadi selama ini saya lebih ke...
Selama ini belum beretika berarti ya?
Iya. Sampai dimarahin Pak Erick Thohir, nggak berahlak gitu kan. Jadi emang itu yang penekanannya, dan saya jelek di situ. Ternyata itu yang menarik.
Nah, ini perlu dimasukin ke BUMN-BUMN ya, karena ada materi akhlak.
Benar, biar jadi akhlak gitu nanti. Jadi ini sendiri nih, spill sendiri. Jadi ada legal dan ethical, dan itu menarik. Jadi dan kuisnya juga nggak ngebosenin gitu bang. Ternyata kuis-kuisnya yang di info itu juga kadang ada di materi dan kadang tidak ada di materi. Jadi kita disuruh berpikir dulu. Walaupun kontekstualnya masuk gitu, tapi ternyata kuis-kuisnya itu juga ada yang harus kita brainstorming sendiri. Itu juga menarik. Untuk pemula oke lah, tapi kayaknya habis itu dia jualan ya, jualan sertifikasi lanjutan namanya
PTI. Kita nggak rekomend nah, ya,
di situ saya
kita rekomend yang gratisnya ini.
Iya, kita rekomend yang gratis. Itu cukup menguras energi. Dan kemudian ada satu lagi terkait apa nih Bang Atas?
Nah ini berapa report spam phishing dari Kaspersky. Jadi buat teman-teman yang mau ya mau ngeliat aja 2022 dari phishing dan spam itu gimana, bisa lihat sini lumayan lengkap gitu, banyak tren-tren. Jadi yang tren-tren yang saya lihat misalnya tahun lalu itu kan World Cup, jadi ada phishing tentang World Cup, free watching World Cup, jadi mungkin kalau ada event-event besar bisa dipantau gitu, email service-nya segala macam. Ya jadi ya bacaan menarik aja kalau memang mau mempertambah ya lebih kayak ke threat intel information ya untuk phishing dan spam.
Jadi ini kadang menjadi ini ya, menjadi momok ketika kita punya anti spam, kemudian kita bingung ini justifikasinya apa gitu. Kita bisa lari lagi ke report-report seperti bahwa memang banyak loh. Dan campaign-campaignnya juga ngikutin kontekstual keseharian kita nih, gitu kan tadi kayak World Cup, kemudian COVID, kemudian bahkan bencana gitu ya, bencana gempa bumi misalnya, kemudian Turki kemarin, itu juga perlu dicek lagi tuh apakah memang ada orang yang mengambil keuntungan terkait phishing-phishing kejadian-kejadian besar gitu di dunia. Kira-kira gitu ya, Mas Atas ya.
Iya betul, kayak kemarin gempa di Turki itu ada teman-teman di timnya Curated Intel, mereka langsung monitor misalnya web creation gitu, kalau ada yang apa-apa yang ada Turkinya atau Turkey Relief, Turkey Aid atau gitu, mereka langsung pantau, mereka cek itunya. Kalau yang nggak betul mereka laporin. Jadi memang trennya kayak gitu ya, kalau attacker ini apa yang bisa mengambil perhatian kita pasti mereka bakal pakai gitu ya, unfortunately ya.
Mas Atas, mereka bisa sampai bikin, soalnya kan saya lihat banyak iklan-iklan ya kayak di medsos gitu kan, yang ujung-ujungnya minta donasi, itu juga mungkin nggak sih mereka sampai bikin iklan di medsos gitu, mungkin nggak sih
di medsos? Mungkin bisa, kalau soalnya kalau kayak yang di Google search ya kan banyak yang
ads sih.
Tapi kenapa berhenti di situ kan, kalau bisa juga di sosial media
kita konspirasi aja attackernya buat bikin di Twitter sekarang yang amburadul adsnya setelah dipegang Elon. Terus ada Instagram, bisa mungkin budget attackernya belum di approve kalau yang di sama Instagram ya, baru yang Google Ads. Karena Google Ads penggunanya kan gede banget ya.
Betul. Jadi nggak ini ya, masih bisa lolos di Google Ads ya?
Iya, soalnya jarang kan kita misalnya lagi buka Instagram terus tiba-tiba muncul iklan apa misalnya yang ramai kemarin, OBS Studio ya, yang buat bikin rekaman. OBS, nggak mungkin kita, wah OBS Studio gratis, kita klik install kan nggak mungkin dari HP gitu kan. Jadi ya dari Google Ads yang desktop mostly. Iya. Mungkin iklannya APK gitu kan, APK paket, nah itu mungkin lebih make sense. Attacker Indo berarti yang harus apa?
Harus kreatif.
Kita jadi menginspirasi nih.
Iya, tapi kan itu jadi threat modeling, artinya kita juga menginisiasi bahwa threat model yang dibangun bisa ke arah sana gitu ya. Tapi itu menarik Kares. Mungkin Kares masukin materi nanti di incident response bahwa ketika disaster recovery gitu ya, bukan hanya disasternya saja yang dilihat, tapi juga surrounding activity-nya seperti Bang Atas bilang tadi. Jangan-jangan ada domain-domain baru yang dimanfaatkan untuk melakukan phishing gitu. Dan itu seems legitimate karena memang kejadiannya hot gitu, baru banget gitu ya. Nah itu sangat ini ya, sangat samar ya Bang Atas ya untuk dideteksi yang seperti itu. Atau ada ini, ada satuan khusus mungkin di sana ya? Untuk monitoring itu ya, Mas Atas, gitu ya?
Yang kemarin itu sih lebih kayak volunteer ya.
Jadi volunteer ya? Jadi
orang-orang yang terpengaruh nggak. Soalnya ya yang satuan khususnya itu ya benar-benar nanganin yang kayak ACS, hacking, segala macam. Jadi orang-orang yang ada waktu lebih dan mereka mau berbagi waktunya untuk kayak gitu. Mungkin teman-teman CDF kalau mau kayak gitu kan bisa juga. Kalau ada sesuatu di Indonesia lagi hot, bisa di monitor gitu.
Boleh tuh Bang Wahyu.
Hitung-hitung threat intel. Pengalaman threat intel.
Iya, praktek ya langsung ya.
Iya.
Oke. Nampaknya sudah di ujung diskusi podcast kita kali ini. Walaupun tadi kita kehilangan Bang Wahyu bentar, tapi sekarang sudah muncul.
Satu lagi
tadi. Ah, kenapa?
Satu lagi spoiler buat bulan depan.
Oh, ya. Ah, iya benar ini. Ini karena jadi.
Oh, iya, jadi dong. Wih. Spoiler salah satu pembicaranya Kristia. Jadi nanti. Biar kita solutif ya, enggak apa namanya? Tadi enggak gas doang minta IR report. Kares akan bantuin. Kalau kalian kena insiden, kontak Kak Reza, sudah.
Kasih dokumen maksudnya.
Kasih template. Kasih template.
Minimal ada dokumennya.
Iya, iya. Soalnya
mungkin yang bisa di-spill dikit Kak Reza, bisa di-spill dikit nanti bahas apa.
Iya, jadi rencananya mau launch sebuah e-book itu tentang incident response. Ini one of my dream. Karena jujur dulu pernah bikin semacam guideline ya untuk incident response dan kerasa sih itu susah untuk bikin satu guideline aja susah. Apalagi kita tahu tipe-tipe dari incident itu banyak. Jadi memang kita harus tahu secara detail ya what to do before, during, sama after gitu. Itu penting banget dan harus detail. Supaya mereka punya checklist what to do next itu. Jadi biar nggak miss one thing di antara kegiatan incident response itu. Juga untuk apa ya, mempersenjatai teman-teman dari CSIRT ya. Sekarang kan udah banyak CSIRT, jadi harapannya supaya CSIRT itu punya bahan untuk dipelajari, bahan untuk mereka cyber drill misalnya kayak gitu.
Pokoknya biar nggak bisa ngeles lah.
Ah.
Kita minta IR report biar nggak ngeles.
Ngelesnya belum ada template-nya, Mas. Template-nya belum ada juga.
Bentar, diminta berikutnya kita rilis.
Iya. bukunya free atau nanti berbayar atau gimana, Kak?
Oh iya, everything is free for me. Jadi,
nanti disambul si Dev aja, Bang.
Nanti kasih QR aja di belakang Saweria Restia.
Wih,
siapa tahu ada yang ngirim kan, nggak sengaja keklik.
Tapi intinya buat inilah, kita dari CDF community kita punya apa ya, kita punya keinginan untuk bantu supaya Indonesia lebih baik ke depan. Itu kan ya Mas Wahyu ya?
Betul. Daripada saya gabut, kita contribute.
So, stay tune nanti teman-teman untuk meet up bulan Maret dengan salah satu pemateri dari Kak Restia. Tentunya teman-teman selalu ngikutin Instagramnya. Sekarang dia akan hadir offline gitu ya. Untuk kita dengarkan materi yang menarik terkait incident response. Terima kasih atas kehadiran pendengar semua di CDF Podcast kali ini.
Tentunya terima kasih sponsor, jangan lupa sponsor.
Ya, ada tentunya ada Bang Rahmat Nur Fauzi. Terima kasih Bang Rahmat karena selalu hadir gitu ya. Selalu hadir di podcast CDF. di setiap malamnya, malam Senin. Senin malam, sorry. Kemudian terima kasih juga kepada sponsor satu-satunya. Ya, kemarin kan saya udah mention terus. Mudah-mudahan bisa nggak bang kalau sponsornya dua sekaligus?
Bisa, tiga masih ada slot di bawah. Tenang.
Oh, tiga masih ada slot. Masih ada white space di bawah. Masih ada space. Yang dari luar negeri juga boleh kan emang ya?
Bisa.
Kita kan nggak menutup kemungkinan bang atas koneksinya banyak di sana ya kan? Masuk ke Oke, kemudian bagi teman-teman yang tertarik dengan kegiatan CDEV lainnya bisa mengunjungi website cdev.id. Di situ banyak informasi terkait bulletin, podcast, kemudian informasi-informasi yang lain. Dan juga di YouTube yang seperti sekarang teman-teman dengar di podcast, mungkin ada di Spotify juga nanti dengar, tapi bisa langsung ke YouTube-nya dan melihat banyak video yang sudah diproduksi, serta untuk diskusi lebih lanjut bisa ke Discord. Kalau LinkedIn suggestion hanya ini aja bang ya, hanya pengumuman aja biasanya ya. Gitu bang Wahyu ya.
Yep.
Ya. Sekian dari kami malam ini, saya Kemal.
Saya Resya.
Saya Mas Atas.
Pamit undur diri, selamat selalu dan salam bahagia. Bye-bye.
Bye.
Selamat. Bye.
Thank you semua.